Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de septembro 2021. Ciù la amo al Cristo cruzumita cae resurrectinta restas iel centro de nia vivo ciel fonto de savo, au ciù ni contentigas per iu religia formalagio, giuste por purigi nian conscienzon? Citiu invito mediti pri nia maniero travivi la credon estis la cerno de la pastista instruo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Vaticano. Gi estas invito ciun Paulo Apostolo adresis alla Galatoi por scui ilia in conscienzoin, porque aliai annonsoi ne distru ilin, porque ne ravu ilin la vocio de nove alvenintai predicistoi, ciui volas conduci ilin al religiemo basita exclusive sur scrupula respecto de preceptoi. Francisco do daurigis la serion da meditoi pri la letero al Galatoi, ci foie pritractante tiun parton, en ciu Paulo recte pridemandas la Galatoin. La risco por la Galatoi estis fali en formalismon, daurigis la papo. Gi estas uno el attentoi ciui conducas al hipocritezzo, cae al malagnosco de la nova digno ciun oni ricevis, esti el accetitai de Cristo. Tio ci ocasis tiu epoche, cae povas reocasi ciel ocasis dum la historio, substrecis Francisco. En aliai letteroi Paulo sin turnas ala adresatoi per la difinoi fratoi au caregai. En citiu li nomas ilin galatoi, cae du foie malsagiai, char prescau sen rimarchi tion, ili riscas perdi la credon ie Cristo. Ne sen chagreno Paulo memorigas al ili la unuan annonzon cium li faris, per ciu li proponis al ili la eblezzon atingi liberezzon gis tiam neatendita. Ili bonestias che la credo ie Cristo estas fructo de la grazzo ricevita per la predicado de la Evangelio. Lavortoi de Paulo insistas pri la amo de Dio, ciu plene manifestigis en la morto cae resurrecto de Iesuo. La Galatoi spertis la agadon de la Sancta Spirito. Ie la comenzo estas la iniziato de Dio, ne de homoi. Estus sen sensajo nun duarangigi la Spiriton por unuarangigi la propra in faroin, la nuran plenumon de la preceptoi de la legio. La invito estas ne preferi la ephemerajon, quiu estas illusio. Oni conservu firma la certezon che Dio, ancau ciam ni malproximigas, daure havigas sia in donazoin. Francisco daurigis redeclarante che ancau hodiau ocasas aferoi quiui similas al tiui cela galatoi. Ancau hodiau iui diras al ni che la sanctezzo cuscias en la preceptoi, en la devoi fari tion cae tion. Cae seque oni estas conducatai al rigida religiemo, ciu forigas nian liberezzon ricevitan dank alla elaceto de Cristo. Estu sin gardai, admonis fine la papo, antaula rigidezoi ciuin oni proponas al vi. Estu sin gardai, char malantau ciu rigidezo estas io malbona, ne estas la spirito de Dio. Cai protio la letero al Galatoi helpas nin ne ausculti tiuin iom fundamentismain proponoin, ciui retroconducas nian spiritan vivon, cai gi helpos nin antauen iri en la pasca vocigio de Iesuo. Post la pastista instruo, Papo Francisco, salutante la italalingva in fideluloin, memorigis che hodiau comencigas la tempo della creajaro 2021, monda pregio iniziato por la creajaro, tradizia ecumena momento, ciu ciuiare instigas renovigi la rilaton cun Dio, cae cun cio cio circauas nin. Francisco annoncis la baldauan aperon de messaggio verchita de li cune cun la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo, cae la cefepiscopo de Canterburio, Justin Welby, cune cun la fratoi cae fratinoi de diversai cristanai confessioi, invitis Francisco, ni pregiu cae agu por nia comuna domo, dum citiu tempo de grava planeda criso. Pliai informoi pri Papo Francisco, en lia coro daure estas Africo, cae tiui ciui trasuferas la postsecvoin de la pandemio sen taugai rimedoi nec sanitarai structuroi. Iam la 19 de augusto, du porteblai pulmoventoliloi cae cromai hospitalai materialoi atingis la catolican hospitalon Bonapaštisto en Siteki, stato Eswatini en Sudafrico. Quelcain tagoin poste, Francisco havigis alla Catolica Hospitalo Sancta Josefo de Monrovio, Liberio, abundan quanton da curazzo rimedoi, contrau sepsai medicamentoi, pulmo ventumiloi, oxigeno cae protecto mascoi. Vastan reechon ricevis la interviuo donita de Papo Francisco al Hispana radiostazio. La unua temo estis la operatio ie ciu li estis submetita la 4 de julio, cae lia nuna san stato. Al demando kiel vi fartas, Francisco respondis ridetante, mi ancora uvivas. Savis mian vivon li aldonis flegisto, quiu insistis por la operatio, dum la curazistoi preferis curazzadon per antibioticoi. Ancora u parolante pri sia san stato, Francisco firme malconfirmis la hipotesoin de quelcai italai cae argentinai giurnaloi pri lia ebla resigno. Respondante al citema demando, li diris, neniam gi en venis en mian menson, mine scias de kie oni cerpis la informon pri mia resigno. Cun iom da ironio li clarigis, che tia in informoin li exsiis poste, cae che ciu foie ciam papo malsanigas, ciam aperas aero au uragano de conclavo. Aliai temoi pritractitai dum la interviuo estis la criso en Afganio cae lia zorgado por la logiantaro, cae plie la dialogo cun Cinio, la vid puncto pri aborto cae eutanasio, simboloi de tiu culturo de la fora partigo cion li ciam denunzas. La occasantai iug processoi in Vaticano, cae fine la reformo de la curio, cae la batalo contra u corruptado cae pedofilio. Aldone alla mondai temoi, la papo ne preterlasis respondi pli persona in demandoin. Interalie li diris che li shatas esti memorata kiel peculo kiu clopodas fari bonon, cae ne kiel la papo super homo kiun quelcai prescribas. Fine li confessis che la plei granda nostalgio pri la tagoi en Buenos Aires estas la pied iro de unu parojo al alia, au la densa in nebula itagoi de la Argentina autuno dum la ausculto de la musico de la Argentina music componisto Astor Piazzolla. Mi shatus marsci laula stratoi, sed mi devas resigni, char mine successus marsci sola dec metroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.